Na úvod dnešních 20 minut radiožurnálu si smírným údivem vypůjčím první větu z komentáře listu Financial Times, která zní: krize začala ve Spojených státech, ale Evropa je tím místem, kde se může zvrhnout v katastrofu. Jinak řečeno, minimálně podle názoru předních světových ekonomických listů nás nejhorší teprve čeká. Odpovídá tomu činnost místních politiků. Vítejte u vysílání radiožurnálu. Dobrý podvečer. Ekonom Jan Švejnar je hostem příštích 20 minut. Dobrý večer, pane profesore.
Dobrý večer.
V jaké jsme tedy fázi? Odrazili jsme se ode dna, nebo tedy podle toho komentáře Wolfganga Münchhaus Financial Times, který jsem citoval, jsme teprve před tím nejhorším?
Já myslím, že ještě nejsme ode dna. Opravdu nikdo přesně neví, ve které fázi jsme, ale ten fakt je, že se situace čím dál tím více zhoršuje, takže musíme být připraveni, že ještě klesneme, než začneme stoupat.
Když člověk pohlédne na přední stránky minimálně těch webových obtisků novin, které se zabírají ekonomickými tématy, tak tam všude jsou vidět, je možno číst ta varování, že opravdu, zejména ve střední a východní Evropě, se mohou dít ještě poměrně nehezké věci.
Ano, ano, opravdu, střední východní Evropa byla teďka opravdu tím fokálním bodem, to znamená centrem pozornosti všude. Minulý týden dokonce Dow Jones Industrial, hlavní burza v New Yorku, klesla o téměř 300 bodů na základě informací, že situace ve střední východní Evropě se může zhoršovat a opravdu v některých zemích se podstatně zhoršuje.
Čím to je? Protože zatím to vypadalo, že minimálně bankovní sektor je tak říkajíc kosen, zejména v západní Evropě, a téměř se nedotýká těch dceřiných společností ve východní Evropě.
To je pravda, ale ukazuje se, že mnoho zemí si vypůjčilo, jak jednotlivci, tak státy, tak podniky v měnách, které nevím, revalvují, zhodnocují se vůči forintům a hryvnám a dalším. Takže co se děje vlastně, že ta zadluženost se zvyšuje a jak jednotlivci, tak státy, vypadá to, nebudou schopni všichni splatit to, co mají splatit v příštích několika měsících.
To znamená, že například Estonska nebo Maďarska, které už jsou, řekněme, příjemci té pomoci od Mezinárodního měnového fondu, ten se může rozšířit i na více zemí?
Ten se může rozšířit, nyní se lidé bojí o Ukrajinu a další země. My jsme poměrně chráněni, takže jsme výjimkou nebo jednou z výjimek, ale čím dál na východ se jde, tím je to horší.
Zatím jsme výjimkou. Tuším, na jednom z fór minulý týden předseda vlády o něčem takovém mluvil, že za určitých okolností bychom mohli někam padnout a potom být přijet takové pomoci, ale v podstatě to nemyslel jako praktickou ukázku. Pane profesore Švejnare, váš názor, jak daleko jsme od toho, abychom se stali příjemci pomoci Mezinárodního měnového fondu?
Je to smutné, ale nikdo přesně neví. Zatím bych řekl, že jsme nejdále, to znamená, že jsme ti, o nich se vůbec neuvažuje, že by potřebovali pomoci, ale to jsme vlastně uvažovali v minulosti o mnoha jiných zemí, které mezi tím si dostaly do situace, kde pomoc potřebují. Takže ta nákaza, která se zde propaguje čím dál tím víc, je horší a větší, než jsme očekávali. A jak jsem ji řekl úvodem, nikdo přesně neví, jak daleko to vlastně půjde.
A teď, když použijete veškeré svoje zkušenosti z toho, jaké stavy světové a evropské ekonomiky jste viděl a zažil, tak je možné odhadnout, že například střední a východní Evropu čeká totální ekonomický kolaps?
Myslím, že ne, ale v mnoha zemích ten pokles bude mnohem prudší, než se očekávalo. A myslím, že i u nás vlastně, že mnozí lidé očekávali, že nedojde k poklesu. Já jsem byl jeden z prvních, který říkal, může k tomu dojít, opravdu k tomu dochází. A jak hluboký ten pokles bude, to ještě přesně nevíme. Na zemích jako Ukrajině to může být prostě klidně třeba 10 i víc procent a to je velký rozdíl, jestli to je minus 2% nebo minus 10%.
Mimochodem, podle posledních údajů, o kterých mluvil například předseda vlády Mirek Topolánek, tak vláda v těch protikrizových opatřeních počítá s růstem, respektive s poklesem české ekonomiky v tomto roce v rozmezí 0 až minus 2% HDP. To je relevantní? Bude ten polštář dost veliký, když to bude takto nastaveno?
Já myslím, že to je pravděpodobné, ale myslím, že musíme počítat i s tím, že právě na základě vývoje jinde, to znamená v jiných ekonomikách, než jsme my, zvlášť teda ten pokles v Německu je tak citelný a my jsme velmi závislí na Německu, že může u nás dojít i k většímu poklesu, je potřeba mít scénář, který počítá i s větším poklesem.
Kolik procent?
Člověk nedokáže odhadnout, ale myslím, že by bylo opravdu v rámci opatrnosti dobré počítat i s možností třeba minus 5%.
Až tak?
Až tak, ale já říkám, doufám, že k tomu nedojde, ale čistě z hlediska obezřetnosti a opravdu ochrany obyvatelstva je potřeba mít v záloze i alternativní scénář, který počítá s větším poklesem.
Myslím, že obyvatelé České republiky si v rámci těch posledních zhruba 10 let dokáží představit, jaké to je žít v ekonomice, která roste v rámci 5-6%. Jaké to je žít v ekonomice, která případně klesá o 5%. 5%. To je neuvěřitelné číslo v rámci České republiky.
Přesně tak. Jakýkoliv pokles i o 2% je velmi citelný. Nejhorší je, že to dopadá nerovnoměrně na obyvatelstvo. To znamená, někteří občané a rodiny jsou postiženi samozřejmě mnohem víc než jiní.
Kteří?
No ti, kteří jsou nezaměstnaní, kteří se stanou nezaměstnanými, jsou na tom mnohem hůř než ti, kteří si udrží své zaměstnání. Samozřejmě má to druhotné dopady a je to problém jak pro podniky, tak pro jednotlivce a je důležité, aby vláda dala a potažmo celá Evropa, a my ji předsedáme, abychom dali důraz na to oživit poptávku, tak jako to dělá v Americe nyní Obamova administrativa. Tam si musíme uvědomit, že oni se nebaví o tom, jestli maastrichtské kritérium je minus 3%, to znamená schodek 3% HDP.
Čili spíš, že v Americe maastrichtským kritériem nejsou tak nějak, jak si mantinelování.
Přesně mantinelování, ale oni klidně prostě budou mít výdaje, které budou větší než 10% HDP. Z toho důvodu, aby opravdu zvrátili tu krizi, tu spirálu, která žene všechny směrem dolů, a aby opravdu ji změnili v spirálu, která jde směrem nahoru. A bylo by velmi žádoucí, aby Evropa jako celek, a my jako předsednická země se o to můžeme zasadit, též koordinovaně šli do velkého rozpočtového výdajového balíku.
Jinými slovy, do velkého zadlužení.
Bude to dlouhodobě zadlužení, ale jestliže bude tempo růstu jenom třeba o 0,5% větší dlouhodobě na základě dobrých opatření, tak se ten dluh dá poměrně rychle během 10 let splatit.
Do čeho by ty velké výdaje, o kterých, pane profesore Švejnare, mluvíte, měly jít? Protože vy jste uváděl ten americký příklad, tak tam jdou doslova miliardy dolarů například pro, nebo jako podpora pro lidi, kteří nejsou schopni splácet své hypotéky. Jasně, krize začala jako hypoteční krize na americkém trhu, ale přesto, do jaké oblasti by v Evropě měly tyto masivní investice jít?
Tak samozřejmě je potřeba jít do těch oblastí, kde budou mít velký stimul. To znamená do sektorů, které jsou propojeny s dalšími sektory a kde tudíž vytvoření nových pracovních míst bude na základě výdajů těchto nových pracovníků dále zvyšovat poptávku. A tam je potřeba udat analýzu celoevropskou a zjistit, které oblasti to jsou. A samozřejmě víme, že stavební průmysl například je jeden, který má velký okamžitý velký dopad. U nás je to potravinářský průmysl, dřevozpracující průmysl, ale je potřeba udat analýzu po celé Evropě a potom potažmo z toho jít dál.
Ještě jeden krok zpátky k americkému příkladu. Zhruba 800 miliard dolarů tam je připraveno jako pomoc tamnímu automobilovému průmyslu. To je cesta i pro Evropu, potažmo pro Českou republiku, kde automobilky tvoří 20% českého průmyslu.
Je to velmi kontroverzní přístup, i v Americe je silně debatován. Tam se jedná o to, jestli ten průmysl vůbec přežije nebo ne, respektive některé automobilky. Takže tam myslím, je potřeba rozlišit o tom, jestli se pomáhá automobilce, aby si vydal líp, anebo jestli se jí pomáhá z toho důvodu, že by mohla být úplně uzavřená a náklady spojené s likvidací jsou tak obrovské, že někdy je lepší částečnou pomoc dát. Jo.
Rozumím u amerických automobilek, dejme tomu z té velké trojky, a teď se zkusme podívat zpátky do české kotliny, kde máme v podstatě 3 relativně velké automobilky, tak je v tuto chvíli, na začátku roku 2009, čas na to dávat nějakou masivní finanční injekci nebo o ní uvažovat směrem k těmto automobilkám?
Já myslím, že by to nemělo být z hlediska České republiky, pouze České republiky. Mělo by to být, jestliže to bude, tak z hlediska celoevropského. A není to nezbytně ten sektor, který má ty největší propojení do dalších sektorů, zvláště u nás, takže bych byl v této oblasti velmi opatrný.
Tak mluvíte o tom, že by ta pomoc neměla být jen, řekněme, strukturována, dejme tomu, na ty dceřinné společnosti ve chvíli, kdy pomáhají například Francouzi svým automobilkám, kdy v Kolíně je pobočka francouzské automobilky, v Mladé Boleslavi pobočka německé automobilky, které taky pomáhají, tak měli bychom se vydat tím stejným směrem, tím stejným příkladem.
Mnohem lepší by bylo opravdu skoordinovat činnost všech vlád v Evropě, aby nepostupovali jedna po druhé, to znamená, každá dělá určité protekcionistické opatření, protože to nejhorší, to je recept na katastrofu, viděli jsme to během 30. let, kde vlastně protekcionářské opatření jedné země vedly k revanši ze strany druhé země a tím se celá světová ekonomika dostala do největší krize v moderních dějinách, čili tomu se musí rozhodně předejít a bylo by nešťastné, kdyby například francouzská vláda svým opatřením vyvolala odpověď v jiných zemích, pak by to dál pokračovalo, stupňovalo se a nakonec by to vedlo ke kolapsu.
Říká zatím ve 20 minutách radiožurnálu ekonom Jan Švejnar. Hovoříme zejména o průběhu hospodářské krize a řekněme dobíhající finanční krize v Evropě a samozřejmě také o jejich dopadech pro Českou republiku. Česká vláda v minulém týdnu připravila a v poslanecké sněmovně představila národní protikrizový plán. Vy jste určitě ze zahraničí celou tu anabázi tohoto plánu sledoval.
Sledoval, ano.
Větší část tohoto plánu je čistě exekutivní, může ji prosadit samotná vláda, menší část musí projít parlamentem. Jste v klidu, že máme tento plán? Uklidnilo vás to?
Je lepší mít tento plán, než nemít žádný plán.
To zní zajímavě, pane profesore.
Ano, je to zajímavé. Já si myslím, že prostě každý plán, který má určité výdaje, má určitou podporu, v této chvíli pomůže, ale některé plány mohou pomoct víc a některé mohou méně. Já například dávám velký důraz na snížení daní a odvodů z mest, protože v rámci jedné malé země, jako jsme my, v rámci Evropy, nemá význam výdajově velice zatěžovat ekonomickou činnost, ale spíš je lepší opravdu snížit náklady spojené s pracovní sílou, protože jsou tam dva efekty, které jsou velmi blahodárné. Jeden je, že pracovní síla je levnější, tak se méně propouští, čili se zamezí propouštěný. A propuštěný člověk má pro nás dva negativní dopady. Jednak nepřidává přidanou hodnotu, to znamená nepracuje, není produktivní, a za druhé stojí peníze. Čili jestliže se dá předejít nezaměstnanosti každého člověka, tak tím ta společnost získává dvakrát. Ten člověk dodává přidanou hodnotu a nestojí.
Tak zpátky k tomu vládnímu protikrizovému plánu, bude fungovat v tomto ohledu tak, jak vy byste si ho představoval?
On tam má velkou sumu na to, v této oblasti. Já bych podle svého gusta tam dal ještě víc. Já bych ho zaměřil mnohem víc ještě tímto směrem. Ta ostatní doprovodná opatření, myslím, budou mít menší důraz, méně pozitivní dopad.
Včera v České televizi náměstek ministra financí Eduard Janota říkal, že v rámci těchto opatření, pokud by opravdu byla takto realizována, tak schodek státního rozpočtu za rok 2009 bude až 130 miliard korun. Vy byste se nebál většího?
Já bych se nebál většího schodku a zase říkám, je důležité to koordinovat v rámci celé Evropy, protože čím dřív dostaneme celou ekonomiku evropskou, včetně české, do pozitivního, do tempa růstu, tak ta návratnost je velká. To znamená, představte si ten rozdíl, kdybychom byli dva roky v recesi, místo jenom jeden rok, tak za ten druhý rok pozitivního růstu jsme schopni splatit i poměrně velký schodek, zadluženost velkého schodku z toho předchozího roku. Čili čím dřív se dostaneme z té krize, čím dříve nastartujeme motor růstu, tím jsme na tom ve středně a dlouhodobém horizontu lépe.
Mimochodem není poněkud naivní předpokládat, že se právě v době krize, která opravdu těžce dopadá, zejména na některá odvětví, kdy jsou tisíce a desetitisíce lidí propouštěni, domnívat, že se vlády jen tak dohodnou na velice koordinovaném postupu?
No tak to je otázka, do jaké míry jsme se poučili od 30. let minulého století. Tehdy ta koordinace byla velice slabá. Ex post, všichni to, co jsou nyní ve vládách, se o tom učili, jak na středních, tak na vysokých školách. Prošli vlastně praktickou činností jako vládní činitelé a jestli nebudou schopni se dohodnout, tak to bude jako jejich selhání.
Prezident České republiky Václav Klaus v tom svém teď už celkem slavném projevu před Evropským parlamentem kromě jiného mluvil o, řekněme, důvodech toho, proč teď je taková hospodářská recese a finanční krize. Kromě jiného říkal, tato krize jako chřipka, když ji budeme léčit, bude její léčba trvat týden, když ji nebude léčit, bude trvat ta léčba nebo to vyzdravění 7 dní. To znamená liberální pohled na věc. Nechme věci, aby šly.
Já myslím, že to opravdu není správný pohled v tom smyslu, že jak víte, já jsem velký zastánce volného konkurenčního tržního prostředí a když ekonomiky fungují dobře, tak to tržní prostředí je opravdu optimální. Když jsou v krizi, tak často to tržní prostředí není samo o sobě dostatečné, aby fungovalo. John Maynard Keynes, slavný britský ekonom minulého století, poukázal na to, že právě ve velké krizi, kdy je velká poddimenzovanost, to znamená velká excess kapacita, kapacita navíc, ať už lidské, či strojní, tak i kdyby lidé jedni kopali jámy a druhý je zasypávali, tak na to jsou ekonomiky lépe, než když by se nechali jít samochodem dál. A není pravda, že když máte jako za velké krize minulého století 20% řekněme nezaměstnaných lidí, že je to optimální, že vlastně optimalizují svůj volný čas a tak dále. To prostě samozřejmě nikomu nevěří.
Tak a teď ještě, pane profesore Šmejnare, zpátky k číslům. Jste říkal, že byste se nebál většího rozpočtového schodku, než je těch avizovaných zhruba 130 miliard korun. Jinými slovy, Neměli bychom se teď, minimálně pro rok 2009, ohlížet na maastrichtská kritéria?
Já myslím, že se na ně nebude ohlížet žádná evropská země, protože jsme ve velice extrémní situaci. Musíme si uvědomit, že maastrichtská kritéria jednak jsou byrokraticky nasazená. Samozřejmě nějaká kritéria se musí nasadit, ale jestli to 2,5%, 3%, 3,5%, tam není v tom žádná věda. A druhý aspekt je, že jsou nasazená právě tak, jak jsou nasazená z toho důvodu, že byla nasazená v takové té optimální pozici, kdy si ekonomiky vedou dobře, nebyla dimenzovaná na situaci krize nebo velké recese, a když je recese opravdu extrémní situace, tak se musí najít radikální, ale opravdu podnětná řešení.
Ministerstvo financí mluví o 130 miliardách, přiznalosti toho, kolik zhruba čítá v těchto letech celý státní rozpočet České republiky, kolik by bylo únosné.
Já myslím, že se to nedá takto opravdu vyjádřit, že je potřeba se podívat na to, jak si ekonomika povede, do jaké míry ji můžeme stimulovat v závislosti na tom, jaká opatření budou podniknuté na úrovni celoevropské, Amerika, Čína a tak dále. V této situaci je opravdu důležité, aby se globálně koordinoval přístup všech velkých hráčů, a zde, myslím, my jako předsednici Evropské rady můžeme sehrát důležitou roli, ale samozřejmě nemusíme.
Jen připomínám, že posloucháte Radiožurnál, posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je ekonom profesor Jan Švejnar. A pojďme ještě jednou k automobilovému průmyslu. Podle zatím dostupných informací to vypadá, že vedle bankovního sektoru jsou právě automobilky zatím tím nejpostiženějším odvětvím, které finanční a posléze hospodářská krize a recese postihují. Existuje podle vás reálné nebezpečí, že by ty mateřské firmy, které mají pobočky například u nás v České republice, začaly tyto závody stahovat zpátky do svých zemí?
Doufám, že ne. Opravdu by tomu tak nemělo být, pakliže by to protekcionářské, tento typ přístupu opravdu nastal, tak by to bylo nešťastné, protože, jak říkám, byla by to řetězová reakce a musí se jí předejít. V tom smyslu je dobré, že prozatím alespoň všichni hlavní hospodářští politici na světě brojí proti protekcionismu a je potřeba toto udržet za každou cenu, protože bychom na tom všichni byli hůř.
Sice oficiálně brojí, tak jak to bylo slyšet například včera na summitu v Berlíně, na druhou stranu například před 14 dny Nicolas Sarkozy, francouzský prezident, sice v televizním interview těžko říct, do jaké míry to bylo vážně myšleno nebo čistě politicky, ale nabídl, aby například továrna Peugeot Citroën stáhla své továrny ze zahraničí i z Česka výměnou za daňové úlevy ve Francii. To znamená, aby se lidé zaměstnávali ve Francii a ne v Česku.
Přesně, tato tendence zde bude. Já myslím, že to doufám, že to je pouze politická proklamace. Sarkozy je dostatečně vzdělaný člověk, aby chápal širší souvislosti. A sám Wolfgang Munchau, jehož se citoval na začátku, k tomu měl velkou rychlou odpověď ve Financial Times. Takže zatím Sarkozy byl vystaven velké kritice za to, že vlastně toto řekl, a doufáme, že nikdo ostatního nebude následovat a že on sám ve svých akcích se nebude řídit tím, co řekl.
Tak a ještě jedno velké téma krize, minimálně v postkomunistických zemích, myslím tím v zemích, které jsou nově v Evropské unii, a to je euro. Slovensko a Slovinsko jsou jedinými dvěma zeměmi z této skupiny, které už vstoupily do eurozóny. Bylo by euro v tuto chvíli pro Českou republiku přínosem?
Kdybychom byli v euru, řekněme tak jako Slovinci, už pár let, tak by to bylo přínosem v tom smyslu, že bychom byli zamezili 20% napřed výkyvu nahoru a potom stejnému výkyvu dolů koruny, což všichni, kteří podnikají, ať už jako malí podnikatelé či střední větší, vědí, že to je pro ně obrovská zátěž. To znamená, ta nejistota, co vidíme v krizi nyní po celém světě, že se zvyšuje míra nejistoty a rizikovosti. A ta doléhá na podnikatele, skrz ně na zaměstnance, tudíž na celou společnost. Čili kdybychom mohli toto největší riziko, které máme, to znamená kurzovní riziko, nemít, tak jsme na tom mnohem lépe.
Tak ale vycházejme z reálného stavu, který je, to znamená, že v eurozóně nejsme. Ano. Vláda řekla, že zhruba někdy na podzim oznámí termín, kdy bude euro přijato, a hovoří se o letech 2011, 12 nebo 13. Kdybyste na to měl, pane profesore, vy vliv a mohl jste teď vystoupit za vládu a říct, ten termín je tehdy a tehdy, tak ten termín by byl jaký?
Realisticky tady musí být přípravné období, čili opravdu před rokem 12 či 13 to není možné. Do té doby doufejme, že nynější recese a finanční krize bude už zvládnutá, takže v té chvíli už to vlastně bude pokrizové přístup do eurozóny. Nicméně si myslím, že a stále ten názor zastávám, že opravdu právě z toho hlediska té nejistoty, která existuje, že lepší do té eurozóny vstoupit dříve, nežli později, to znamená spíš v tom roce 12 či 13, než 18 či 19.
Tak takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Když bych se vrátil k té větě, kterou jsem citoval na začátku z komentáře listu Financial Times, tak budeme asi všichni s napětím očekávat, jestli má střední a východní Evropa to nejhorší stále ještě před sebou.
Doufáme, že ne příliš.
Pane profesore, děkuji za váš čas a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Hezký večer.